Því þurfum við að geta svarað ef við eigum að skilja á þekkja þann heim sem við búum í ásamt svo mörgum öðrum.
Um miðja september var haldið ráðstefna við Háskólan á Akureyri um læsi. Ráðstefnan bar yfirskriftina Læsi til samskipta og náms. Hort var til ýmissa þátta í læsi, læsisrannsóknum og almennt í lestrar og ritunarkennslu. Í tengslum við ráðstefnuna var haldið námstefna byrjandalæsi. Þessa tvo daga mættu á 300 þáttakendur til Akureyrar, flestir voru grunn- og leikskólakennarar við íslenska skóla. Birna Svanbjörnsdóttir er forstöðumaður miðstöðar skólaþróunar við Háskólan á Akureyri og hún segir okkur frá tilurð þessara viðburða.
Tilurðin, maður reykja hana svona aftur til 2004, þá var að fara að þróa hérna læsisverkefni sem heitir byrjandalæsi og farið að svona vinna með skólum í nokkrum skólum við að þróa það. Og það bara hefur svona undið upp á sig og verið mjög mikill áhugi og sýnt sig að vera mjög mikill þörf fyrir svona verkefni þessu tagi. Kennara hafa kallað eftir miklum stuðningi við að þróa læsiskennslu hjá börnum öllum aldri og þetta er sem þróast á upp í svona önnu verkefni fyrir kennara sem kenna börnum að miðstigi og svo á elsta stigi. Og Alþjóða dagur læsis er 8. september og í kringum þann dag höfum við hjá Miðstöð skólaþróunar staði fyrir uppákomum að einhverju tagi sem tengist læsi í mörg ár. En þarna fyrir 2009 fór að ræða það að það geti nú verið áhugavert að svona bara koma á námstefnu og ráðstefnu, gera svolítið meira úr þessum degi, Alþjóða degi læsis og tengja það við þá vinnu sem við erum að vinna með kennurum út um allt land í sambandi við það. Þannig að fyrsta námstefnan byrjandalæsi var 2010 og þá í framhaldinu ráðstefna daginn eftir. Þannig að þetta var hún í þriðaskipti sem að við höfum þennan háttin á og höfum gert áallanir það að hafa þetta annarkvært ár.
Það komu á 300 þáttakendur til Akureyra þessa daga. Sjónarmið þeirra voru mismunandi, heyrum frá nokkrum þeirra.
Ég er að vinna í skóla í Reykjavík, hef áhuga á læsinu, er reyna að bæta með sem kennari.
Þetta er alveg frábært. Frábært að fá þetta tækværi til að hlusta allt þetta fólk og fá nýjar hugmyndir til að taka með sér heim.
Það var mjög áhugavert í morgun frá Lókurs, með lögvarandi Lókurs, hérna skimanir í Álfurskóla. Þannig að mjög spennandi.
Hvað stendur upp úr? Þegar ég eiginlega kannski bara sjá allan fjöldan hérna, sjá hvað margir eru að taka þátt og bara það sem margir stendur upp úr, ég eiginlega get ekki nefnt eitthvað eitt. Margt að velja og maður er eiginlega svona í vandræðum með að finna eða sem sagt ákveða hvert maður á að fara. Þyrst eiginlega fleiri daga í þetta.
Mér líka bara mjög verið að ráðstefna. Mér finnst bara margt áhugavert verið að koma hérna fram og mér finnst bara sérstaklega gaman að við sem öll að koma saman og ræði þetta málefni. Því það eru ólíkar hugmyndur að læsi og við erum svolítið að þróa okkar orðræðu í tengsli við læsi og reyna að máta ólíkar hugmyndir saman þannig að við getum eld læsi nemend okkar. Hjá mér eru það þessar hugmyndir, þessar ólíku hugmyndur að læsi. Þetta sem við köllum svona hefðbundnar hugmyndur að læsi og læsi víðumskilningi og hvernig, þú veist, og ég held að það sem verður kannski sterkast hjá mér er þetta hvernig við náum að búa til eitthvað svona, ekkert pakka eða eitthvað sameiginlegt, búa til eitthvað sameiginlegt úr þessu þannig við þessar hugmyndir séu að tala saman til að við eflum, þú veist, sem að vinna með krökkum skólastarf.
Mér fannst til dæmis þessi fyrirlesari frá Skotlandi, hún Sú, mér fannst hún mjög góð. Gaman að hlusta á hana. Síðan eru hérna fullt af erindum sem að maður myndi gjarnan vilja hlusta á en að því að það er svo mikið í boði að þá verður maður að velja á milli. En hins vegar langar mér líka að láta það koma fram að þeir kennarar sem að eru að segja frá hérna sinni upplifin í kennslu, það eru þeir fyrirlestrar sem að maður sem skilar mestu.